Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 փետրվարի 22-ն է, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը վաղը կայցելի Հայաստան։ Ինչ լիազորություններ և առաքելություն ունեն ներքին հանդում տեղակայված ռուսաստանցի զինծառայողները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսել է սահմանազատման գործընթացի և քարտեզների մասին։ Մեր ստուդիայի հյուրը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է։ Ինչու Ռուսաստանում ձերբակալեցին ապա ազատեցին հայի դաժան սպանության համար մեղադրվող ադրբեջանցուն, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգները կոչի անում Երևանին և Բաքվին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել խաղաղության պայմանագրին վերաբերող այն մի քանի հարցերի շուրջ, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Վաղը Հայաստան կայցելի Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն այս մասին նախարարը հայտնել է ֆրանսիական RTL հեռուստաալիքի եթերում։ Սա Ֆրանսիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի երբևիցե Հայաստան կատարած առաջին այցը կլինի։ Ադրբեջանի արտգործնախարար հայտարարությունը դատապարտել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի երեկվա հայտարարությունները, որոնցով նա պաշտոնական Բաքվին կոչեր անում ապահովել Արցախահայության մեջբերում արագ, անարգել և անվտանգ վերադարձը սեփական օջախներ։ Բացարձակապես տեղին չէ, որ ֆրանսիական կողմը խոսում է ադրբեջանական տարածքները սեփական կամքով և առանց բռնության կիրառման լքած հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին, նշված է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Մեր ցանկությունն է, որ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները պահպանվեն և ամրապնդվեն, այսօր հաղթանակ զբոսայգում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Նախորդին Մոսկվայի օդանավակայաններից մեկում Հայաստանի պահանջով ձերբակալված ադրբեջանի քաղաքացի Քամիլ Զեյնալին անցած գիշեր վերադարձել է Բաքու։ Հայրապահները Զեյնալին մեղադրում են 2020 թվականի հոկտեմբերին Հադրութի երկու բնակիչների սպանության մասնակցելու մեջ։ Արտակնե աշխատանքի մեկնողները Հայաստանի տարածքում չեն հարկվի, այսօր Արմենպրեսի հետ զրույցում հաղորդել են պետի եկամուտների կոմիտեից, նշելով, թե համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնությունն այժմ մշակման փուլում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի գրեհիկ հայտարարությունները մեծագույն հայտարարություն է հենց իր երկրի համար, մեկնաբանելով Ջոզեֆ Բայդենի վերջին հայտարարություններն, այսօր նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, չորեքշաբթի երեկվան կայացած նախընտրական հանրահավաքներից մեկի ժամանակ Բայդենը Ռուսաստանի նախագահին անվանել էր մեջբերում խելագար Պորնիկի վաստակ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի խորհրդարանը ներկայացրել ժամկետային զինծառայողների զորացրման մասին օրինագիծը, դրա համաձայն այն զինծառայողները, որոնք ժամկետային ծառայության մեջ էին 2022-ի փետրվարին Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեկնարկի պահին և այդպես էլ չէին զորացրվել, կարող են տուն վերադառնալ։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառում, որ Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների ընթացքում ռուսական զորքերը կարող են նոր հարձակում ձեռնարկել Կիևի ուղությամբ։ Այս մասին նա հայտարարել է Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում վերստին հնչեցնում են Ֆրանսիայի հասցեին կոշտ հայտարարություններ։ Պաճառը երեկվա միջոցառումներն են, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը, Միսակ Մանուշյանին և դիմադրության մյուս հերոսներին մեծարելու արարողությունը և նախագահ Էմանուել Մակրոնի ուղերձը։ Մինչդեռ հայ-ֆրանսական համագործակցության շրջանակներում վաղը ՆԱՏՕ-ի անդամ ու միջկային տերություն այդ երկրի պաշտպանության նախարարը կայցելի Հայաստան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանա-ֆրանսիական լարված հարաբերությունների պայմաններում վաղը պաշտոնական այցով Երևան կժամանի Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։ Իր մոտալուտ այցի մասին անձամբ նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն է պատմել ֆրանսիական RTL-ի
եթերում։
Ազատության հետ զրույցում տեղեկությունը հաստատեց նաև ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան անցած տարի հոկտեմբերին ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին պայմանագրեր են ստորագրել, որոնցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։ Հենց 3 Բաքվից Ֆրանսիայի քաղաքականությունը նենք որակեցին։ Մինչ Ադրբեջանը այս համագործակցությանը շատ ցավոտ է արձագանքում, Փարիզին մեղադրելով տարածաշրջանը ապակայունացնելու մեջ, ֆրանսացի պաշտոնյան հայտարարում է. Հայաստանին վաճառվող ռազմամթերքը պաշտպանական է։ Իդեպ Ֆրանսիան հնարավոր նոր էսկալացիան չի
բացառում։
Հայաստանն անվտանգային լուրջ մարտահրավերներ ունի, որոնք վերաբերում են ինքնիշխանությանը, սահմանների պաշտպանությանը, կապված Ադրբեջանի հնարավոր կամ բխող սպառնալիքների հետ։ Ներկայումս կա շարունակվող գործընթաց, սակայն մեր պատասխանատվությունն է, որպեսզի Հայաստանը պարզապես ապահովի զսպող և պաշտպանողական կեցվածք։ Մեր առաջարկը զուտ պաշտպանական է, թե ինչպես գործնականում թույլ տալ Երևանին ունենալ երկիր երկինք պաշտպանական համալիրներ, եթե երբևէ հարձակում լինի մայրաքաղաքի վրա, ինչպես կարելի է մատակարարել զրահամեքենաներ, որպեսզի հայ զինվորները վտանգի չենթարկվեն։
Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը առաջին անգամ է Հայաստան այցելելու, իսկ հնարավոր է այցի ընթացքում ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր պայմանագիր էլ կնքվի։
Չեմ կարող ասել, պաշտպանության նախարարի այցը ինձ հետ առումով կարևոր է նրանով, որ ոչ միայն զրույցները եղել են Ֆրանսիայում, զրույցները կշարունակվեն Հայաստանում, և բնականաբար զրույցների արդյունքում կծնվի գոնե հոկտեմբեր ամսին 23 թվականի արձանագրած այս 3 ուղություններով եկուսը զարգանա կծնվի 4-5 ուղությունները, որոնք կունենան փակ և բաց մասեր, կսպասենք վաղվա հանդիպումից հետո մամուլի ասուլիսներին, որտեղ այն ինչ որ հնարավոր է, երկու պաշտպանության նախարարները, եթե գտնեն հարմար, ուրեմն հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Ֆրանսիան միշտ պատրաստական է այս կետերով մեր պաշտպանական գերատեսչության հետ կունենա ներառական աշխատանք կազմակերպի, բանակի վերափոխելու հարցում իրենք ցանկություն ունեն մեզ ուսուցում երրորդ կետ, 3 հիմնական կետ, երրորդ ցամաքային հակօդային պաշտպանության ուժեղացում, պաշտպանական բնույթ։
Սյունիքի մարզ Կապանի համայնք գյուղ ներքին հանդ, որտեղ վերջերս արյունալի միջադեպ էր, այս սահմանամերձ բնակավայրում հայ զինծառայողների զատ կան նաև ռուսաստանցի զինծառայողներ, որոնց գործողությունները քննադատության են արժանացել, ոչ հստակ է նաև նրանց կարգավիճակն ու առաքելությունների շրջանակը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ներքին հանդի հայկական դիրքերում ռուսական ներկայություն չկա, որ կարողանային կանխել կամ չկանխել ադրբեջանական հարցակումը։ Ազատության զրույցում պնդեց Կապանից ընտրված իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը, շեշտելով, որ փետրվարի 13-ին, երբ տեղի ունեցան արյունալի բախումներ, դիրքերում ծառայություն էին իրականացնում ԵԿՄ կամավորները։ Միջդեռ 3 անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել էր, թե ռուսական կողմն է այնտեղ ներկա, բայց չի կանխել արյունալի բախումը։
Ներքին հանդում վերջին միջադեպը, որը եղել է, Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այդտեղ հասանելիություն չունի, և միայն Ռուսաստան այդտեղ հասանելիություն ունի, և Ռուսաստան ներկա է այնտեղ, և Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը։
Նախ ասեմ, որ ես տեղյակ չեմ, ինչ իրավական պայմանագիր կա սահմանը վերահսկողությունը ռուսական կողմին հանձնելու, բայց փաստացի հողի վրա սահմանը հսկում են հայկական զինված ուժերը, այդ օրին հսկում են երկրապահ կամավորականները։ Ռուսական ներկայություն գյուղում և դիրքերում չկա, վերևի հատվածում ճակատեն ծավ ճանապարհի վրա դեպի ներքին հանդ իջնող կա ուղեկալ ռուսական, անկեղծածած իրանք ներկայություն չունեն դիրքերում կոնկրետ, որ կարանային կանխեին կամ չկանխեին։
Իրավական ինչ հիմքով և ինչ մանդատով են ռուսական ուժերը տեղակայված ներքին հանդ տանող ճանապարհին, հայտնի չէ։ Ազատությունն այսօր հարցում է ուղարկել անվտանգության խորհրդի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանին, ավելի վաղ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, առայժմ պատասխաններ չենք ստացել։ Այն որ ռուսները ներքին հանդում խնդիրներ են հարուցում Եվրամիության դիտորդների համար, խոչընդոտելով նրանց մուտքը կոնկրետ այս համայնք, 3 հաստատեց Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը, ինչպես նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ընդգծելով, իրենք այդ խնդիրը հասցեագրելու են, թե ում են հասցեագրելու և կոնկրետ ինչ է դա նշանակում, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը չմանրամասնեց, նաև չհստակեցրեց, թե ինչու են ռուս սահմանապահները Եվրամիության դիտորդների համար խոչընդոտներ հարուցում հենց ներքին հանդում, Կապանցի պատգամավորն ասաց, թե ինքն էլ է լսել այդ խոչընդոտների մասին։
Ես հաճախ եմ լինում հենց կոնկրետ ներքին հանդում, այնտեղ կրկնում եմ, կա ուղեկալ, բայց
ճանապարհի
վերևի հատվածում, բայց ես այսքան ժամանակ խնդիր չեմ ունեցել գյուղ այցելելու, իսկ կապված եվրոպական դիտորդների թույլ են տալիս, թույլ չեն տալիս, անկեղծ ասած ես էլ ձերպես տենց բանավոր եմ լսել, փաստ արձանագրված չունեմ իմ մոտ։
Որպես պատգամավոր ձեր կարծիքով, եթե այնտեղ եվրոպացի դիտորդները լինեն, անվտանգությունը կբարձրանա այդ հատվածում, ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ, այո, կբարձրանա, քանի որ եթե փաստերը արձանագրենք, եվրոպական դիտորդները որ կետերում որ եղել են, անկեղծ ընդունենք, որ բախումներ կամ չեն եղել կամ աննշան են եղել, եւ երկրորդը, եթե կան ռուսական նու կարելի ասել դիտորդներ, հա, եթե իրանք այսպես ասած տենց ներկայություն չունեն զինված, որպեսզի բախումները կանխարգել են, կասեցնեն, այսինքն չի աշխատում իրանց գործոնը այնտեղ, իմաստը որն այդտեղ գտնվելու, եթե շարունակելու են կարակել եւ բախումներ ալինելու։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ով Հայաստանի կառավարության կողմից մասնակցում է սահմանազատման եւ սահմանագծման, ինչպես նաեւ տրանսպորտային ուղիների ապաշարժապատման հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, այսօր խոսել է քարտեզների մասին, նշելով, որ հարևանների հետ քննարկումներում սեղանին պետք է դրվեն բացառապես մասնագիտորեն կազմված, իրավաբանորեն ճանաչված տեղագրական քարտեզներ։ Լսենք մեկ հատված։
Ամսաթիվ պայմանավորված չունենք հաջորդ հանդիպման հետ կապված։
Մասնակցությունը ցուցացված պայմանավորվածության կամ թե որտեղի քարտեզների հիմնով։
Ես վստահ եմ, որ դուք ինքներդ էլ գիտեք այդ դելիմիտացիայի գործընթացը, ինչ բարդ գործընթաց է, որովհետև նախ քարտեզ ասելիս մենք պետք է հասկանանք, որ խոսք պետք է գնա բացառապես տոպոգրաֆիկ քարտեզների մասին, որը պրոֆեսիոնալ քարտեզներ են, որովհետև շատ դեպքերում շատ մարդիկ սխեմատիկ քարտեզները, մեթոդական քարտեզները քաշփոտում են տոպոգրաֆիկ քարտեզների հետ, որոնք այլ որակ եւ այլ տրամաբանություն ունեն։ Սա մեկ, երկրորդը, իրականության մեջ դելիմիտացիայի գործընթացը միայն քարտեզների հետ աշխատանք չէ։ Դելիմիտացիայի գործընթացը դա նախ եւ առաջ իրավական հիմքի եւ հենքի բացահայտումն է, որի վրա կազմվել է այս կամ այն քարտեզը։ Ընդ որում, ամեն մարմին չէ, որ իրավունք ունի ընդհանրապես քարտեզ, իրավունք ունի կամ իրավունք է ունեցել խորհրդային միության ժամանակ քարտեզ կազմել կամ քարտեզ տպագրել, բայց այս բոլոր նյուանսները, որ ես ասում եմ, շատ կարևոր են եւ պետք է հասցեագրվեն մեր աշխատանքներին։ Մեկ, իրավական հետքի հետ կապված, ես կարծում եմ արձանագրված բարձր մակարդակի պայմանավորվածություններ կան, մասնավորապես Պրահայի եւ Սոչի, որտեղ հստակ հղում կա Ալմատիի հռչակագրի վրա, եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է գործ ունենանք իդենտիֆիկացիայի 91 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ վերարտադրելու սահմանի գիծը, վերարտադրելու գործընթացի
հետ։ Բաքուն փորձում է հետ կանգնել Սոչի եւ մյուս Պրահայի պայմանավորվածություններից, նաեւ ձեր հանձնաժողովի աշխատանքի շրջանում։
Նախ այդ հանձնաժողովը այն հարթակը չի, որտեղ այդ, ոնց ասեմ, այդ բնույթի քաղաքական դրսևորումներ տեղի ունենան, դա շատ ավելի շատ աշխատանքային հարթակ։
Արցախի հարցերով հանրային հանձնախմբի համակարգող Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանի փոխանցմամբ հարկե շարունակել պայքարը արցախահայերի իրավունքների համար, չի կարելի փակված համարել թեման, չի կարելի մերվել Արցախի կորստի հետ։ Այսօր պարոն Օսկանյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Դուք համակարգում եք Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պաշտպանության անվանումով հանձնախումբը, այսինքն դուք իրատեսական եք համարում, որ հայերի վերադարձը հիմա հնարավոր է, եթե ստանձնել եք այդ գործը։
Իհարկե, եթե այդպես չհամարեի, չէի ստանձնի։ Երկրորդ, անկախ ամեն ինչից, գիտեք, այս հարցը չվարժացնել, չխոսելը, դա նույնիսկ մի ծայրահեղության գնամասում ֆրանսակորդություն կլինի։ Այս վերքը թերթարմ է, մեր հայրենակիցները իսկապես էթնիկ զտման ուսման այդ գեգենդերից վրնդրել են ապակի, իրենց դները թողել են, գերեզմանները ունեցվածքը, մեր ամբողջ հայ ժողովրդի պատմական ժառանգության մի մաս է ընտեղ եւ եկել են չխոսել դրանց վերադարձի մասին այդ պահանջադրությունները, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես մերսունակություն է, էլի, եւ քաղաքական տեսակետից, եւ իրավական տեսակետից, եւ բարոյական տեսակետից, եւ նաեւ ժողովրդի հպարտության տեսանկյունից, բոլոր առումներով այդ հարցը պետք է այսօր բարձրացնել, հետապնդել, որտեղ դա նաեւ ռեալ խնդիր է։ Դրա մասին ոչ միայն մենք ենք խոսում, աշխարհն է խոսում, կամ միջազգային դատարանի որոշում։ Միացյալ Նահանգները արտահայտել, որ պետք է վերադառնան, Եվրոպան է արտահայտել, Ռուսաստանն է ասում, նույն ինքը Ադրբեջանն է ասում, որ իրավունք ունեն գալու, չէ՞, բայց իրեն գալու մի քիչ այլ է։ Միջազգային հանրությանը մի քիչ ավելին է, քան Ադրբեջանինն է։ Իսկ մեր դրած խնդիրը այդ երկուսից էլ մի քիչ ավել է, որովհետև եթե այդ երկուսի պայմաններով այսօր Արցախահայությունը վերադառնա, դե չէին թողի գային, էլի, որովհետև նոր բան չի առաջարկվում։ Այսօր նրանց վերադարձի համար մի քիչ ավելին է պետք, քան այնինչ որ կա։ Այնպես չէ, որ զրոից են սկսում։ Վերադարձի իրավունքը կա, դիվանագիտական ճիշտ միջոցներով մենք կարողանանք այդ մի փոքր ավելին ստանանք, որովհետև Արցախահայությունը իսկապես ինքնավստահ ասկա, որ այնտեղ իրենց քույտուն ամբողջությունը եւ գրես ինքնության բախման այդ խնդիրները իսկապես կարգավորված են եւ երաշխավորված են։ Ես դրա ռեալ հնարավորություն տեսնում եմ։ Եթե հավանականության ինչ-որ մի սանդղակ տնեմ, իրենք եթե Հայաստանի իշխանությունները այս այնիք է ծավալվեց հիմա իրենց վրա վերցնի եւ հետապնդեն, դրա հավանականությունը շատ մեծ կլինի։ Ես կարող եմ ասել, որ 67-80%։ Առանց Հայաստանի իշխանությունների աջակցության իհարկե այդ տոկոսը շատ ավելի նվազ է, 50-ից ներքև է, ես պետք է դա ընդունեմ, բայց չէի ասի, որ 0 է։ Նույնիսկ եթե 10 է, որը ես կարող եմ շատ ավելին է, ուրեմն այդ հարցը պետք է հետապնդել։ Հուսով եմ, ինչ-որ Հայաստանի իշխանությունները ինչ-որ վահի իրենք էլ կզգան, որ այս հարցի բարձրացումը ոչ միայն մեր իրավունքներից է փոխում, այլ նաև դիվանագիտական պահանջ է, խաղաղության պահանջն է։ Հիմա սկսել են շահարկել Ադրբեջանը, ինչ որ վայնասուն է բարձրացնում եւ այլն, նայեք, Արցախահայության այնտեղ գնալով որոշ միջազգային երաշխիքներով մենք իսկապես հնարավորություն ունենանք արդեն գայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Հիմա ինչպեսի մասին, պարոն Օսկանյան, դուք վկայակոչում եք միջազգային իրավունքը, եթե այն աշխատեր, կաշխատեր շրջափակման այդ երկարուձիկ ամիսների ընթացքում մարդիկ քաղցած առանց տարական պայմանների հենց այդ իրավունքին էին սպասում, դուք նաեւ դատարանին վկայակոչեցիք, եւ այո, բարձր դատարանի որոշումը եղել Լաչինի միջանցքը բացել, ի՞նչ հետևանք ունեցավ Ադրբեջանի համար։ Սրա
հասկանալի է, հիմա նույնպես Ադրբեջանը դրան դիմադրելու է, բայց ինքն պատասխանը դրան է, որ լավ, ուրեմն լրենք, ջուրը խմենք, մարսենք, վերջ, հազարամյա այդ ամբողջ պատմությունը Արցախահայության մի կողմ դնենք, չի եղել, չկա եւ չի լինելու, այսինքն դրա այլընտրանքը ո՞րն է։ Այդ ցիկլը, որ մի անգամ եղել է, ուրեմն չփորձենք երկրորդը։
Թե ազատելու էին, բռնել էին, որ ինչ անեն, այս հարցը հակամա տալիս ես ընթերցելով լուրեր այն մասին, որ նախոր էին Մոսկովյան օդակայանում ձերբակալել, ապա ազատ են արձակել Քամիլ Զեյնալիին, ով մեղադրվում է հայերի դաժան սպանության համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ Մոսկվայում մի քանի ժամով ձերբակալված ադրբեջանցին գիշերը Բաքու հասնելիս շնորհակալություն էր հայտնում իր երկրի բարձրագույն ղեկավարության իրեն ազատելու համար։ Հայկական կողմը պատրաստվում է Հայաստանում պատերազմական հանցագործության համար մեղադրվող Քամիլ Զեյնալիի հանձնման փաստաթղթերն ուղարկել Ռուսաստան միջազգային իրավունքի մասնագետի գնահատմամբ։ Սա փաստացի ուշացած եւ ապարդյուն քայլ է։
Բայց այլևս հարցն անիմաստ է, եթե անձը չի գտնում Ռուսաստանի տարածքում, այլևս հանձնման գործընթաց Ռուսաստանը չի կարող նախաձեռնել։ Դա պետք է Ադրբեջանը նախաձեռնի, բայց Ադրբեջանը բնականաբար դա չի անի, բացի իր քաղաքացիներ չի հանձնի, բայց օրենքով ստանված ինքը պետք է չհանձնելու դեպքում քրեական հետապնդման ենթարկի։
Ադրբեջանցի տղամարդն այստեղ մեղադրվում է 2020 թվականի պատերազմի օրերին հայանձն ծերունուն գլխատելու համար։
Բոլորը մեզ ջանքեր գործադրեցին, հանուն ինձ, շնորհակալություն։
Մոսկվայի օդանավակայանում 3 ձերբակալված ապաժամերանց ազատ արձակված ադրբեջանցի ֆիտնես մարզիչ Քամիլ Զեյնալիին Բաքվում մեծ շուկով են դիմավորել։
Спасибо фонду Гейдар Алиева.
Երբ ինձ ձերբակալեցին օդանավակայանում, դեսպանատան բոլոր աշխատողներն արդեն ոստիկանական բաժանմունքի մոտ էին եւ չլքեցին այն։ Ու մինչեւ առավոտ ինձ հետ կապի մեջ էին։ Անձամբ դեսպանն էր գիշերով զանգում ինձ ու հորդորում չանանգստանալ, ասում էր՝ ողջ երկիրը քեզ հետ է, ամեն ինչ անում են քո ազատության համար։
Ինչպես ստացվեց, որ պատերազմական ծանր հանցանքի համար հետախուզվող մարդն այդքան արագ հայտնվեց ազատության մեջ ու անխոչնդոտ վերադարձավ հայրենիք։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղազարյանը Մոսկվայի այս որոշումը որինի է որակում ու քաղաքական ենթատեքստ տեսնում։
Եվ մեծ հաշվում կարող ենք արձանագրել, որ դա իրավական որոշում չէ, որտեղ իրական որոշումը նման կարճ ժամանակում չէր կարող կայացվել։ Քաղաքական որոշումը մարդու քաղաքական հաշվարկ, դրանով ուղերձ ելնելով Հայաստանին, որ այս ոլորտում նույնպես խնդիրներ եկուն լավ ունենալու են չեն համագործակցելու ձեր հետ։
Արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ չի արձագանքել տեղի ունեցածին, իսկ փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր լրագրողների զրույցում կարծիքի հայտնել, որ արձագանք անպայման կլինի։
Վստահ եմ, որ գործողություններ կլինեն, բայց հիմա չեմ ուզում ավելի մանրամասն խոսել, որովհետև այնուամենայնիվ հարցի հետ կապված նաև կոլեգիալ քննարկում պետք է լինի։
Բարդ է քաղաքացիական ակտիվիստի ճակատագիրը։ Նրան սպառնում են ֆիզիկական հաշվեհարդարով, երբեմն իկատ արենացում սպառնալիքը, մեղադրում են զազրախոսության, ստախոսության համար, կշտամբում, թե իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկությունները տարածում, բայց նա համառորեն իշխանության աչքն է կոխում, նրանց թերացումները լուսանկարում, տեսագրում, անորակ աշխատանքի ապացույցը, ահազանգում է հնարավոր հանցանքների մասին։ Այս հաղորդման թեման սալիկներն են, մասնագիտական լեզվով ասած տոմետները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կարող է Տիգրան Ավինյանի տարածքն
է։
Բայց չգորած բերի։
Կաթինը ձերքին տղամարդը սպառնում է վնասել բլոգեր Արթուր Չախոյանին, իսկ նրան զսպող մյուս տղամարդը հետո նույնպես բռունցքներն է գործի դնում հարվածում բլոգերի տեսախցիկին։ Տղամարդիկ հայհոյելով ու քարեր նետելով անընդհատ կրկնում էին անջատիր հեռախոսդ ու հեռացիր մեր մասնավոր տարածքից։ Ակտիվիստը հակադարձում էր չսահմանազատված այդ տարածքում է հայտնվել Աբովյան Սայատնովա խաչմերուկի նորոգվող մայթերից հանված հին, բայց ոչ շինարական աղփանդիսացող սալահատիկներ տեղափոխ Հող Բեռնատարի հետևից պնդում էր Երևանի գույքը գողացվել ու տեղափոխվել է այդ մասնավոր տարածք վաճառելու նպատակով։ Քաղաքապետարանից հերքում են այս պնդումները։
Էսի պիտի պետության մոտ լիներ։ Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, կոմետները ոնց են սիրում, ինչ խնամքով, ոնց են պահպանում հետագա, չգիտեմ, օգտագործելու, ծախելու համար, երբ որ սա պիտի Երևանում լիներ։ Դա չգորես վրե։
Մտելես ինձ։
Չգորես։
Քտեյանը դի մտել արայթի։ Ինչ դուրս ես մտել։
Սեփական է չի։
Անջատած տվել։
Սեփական չի ասի։ Այդ քֆուն էլ թան պատասխան ես տալու։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, կացինով հարցակվում է դարպաս սահմանազատված գոտի չկա։ Ի վրա մահափորձ են կատարում։ Բորձուրներից բռնած բան սաղ բերես շարել է։
Անջատի, ես քեզ հեսա սեփականության ցույց եմ տալի։ Ու դու հեռանում ես իմ պարածքից։
Ի՞նչ ես դու։
Քաղաքային իշխանություններին սուր քննադատող բլոգերը դեպքի հաջորդ օրը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն իր վրա կացինով հարցակումից բացի նաև պետական գույքի յուրացման մասով։ Նույն օրը քնչական կոմիտեի միանգամից երկու հոդվածներով քրեական գործ է հարուցվել կացինով Չախոյանի վրա հարցակված տղամարդու նկատմամբ ֆիզիկական ու հոգեկան ներգործության հոդվածներով։ Կոմիտեից փոխանցեցին, հանգամանքները պարզվում են, վերցվել են դեպքին առնչվող տեսագրությունները։ Իսկ արդյոք դեպքից 1 օր անց պարզ է, թե դա ինչ քեր, ով եւ ինչու եւ ինչ նպատակով է սալիկները տեղափոխել այդտեղ։ Կոմիտեից մանրամասներ չփոխանցեցին, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Ուղարկեցինք, սպասում ենք պատասխանի։ Իսկ բլոգերի ուղիղ միացումից հետո Երևանի ավագանույն իշխոխմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը Facebook-յան իր էջում մի փաստաթուղթ էր հրապարակել ու գրել, որ փոխարինված բետոնե սալիկները շինարարն է մայրաքաղաքից դուրս տեղափոխել։ Պայմանագրային թերի ձևակերպման հետևանք է դա։
Պայմանագրով նախատեսված է, որ փոխարինված բետոնե սալիկները համարվում են շինաղբ եւ կապալառուն պետք է այն 13 կիլոմետր հեռու տեղափոխի։ Սա իհարկե խնդրահարույց է, քանի որ փաստացի աղբ չհանդիսացող գույքը որպես աղբ մասնավոր ընկերության կողմից տեղափոխվում է Երևանի տարածքից դուրս։
Գրել էր Գալջյանը ու ընդգծել, սալիկները կտեղափոխվեն քաղաքապետարանին պատկանող տարածքներ, իսկ համանման պայմանագրերում շտկումներ կիրականացվեն եւ շինաղբ կհամարվեն միայն այն դեպքում, երբ դրանք իրականում իրենի այլևս օգտագործման ոչ ենթակա ապրանք կներկայացնեն։ Չախոյանն արձագանքում է, արդեն 4-րդ անգամ է Երևանի տարբեր հատվածներում փոխարինված սալիկները քաղաքից դուրս մասնավոր այլ տարածքներ տեղափոխելու մասին հրապարակավ խոսում։ Ասում է, փաստորեն Գալջյանն ընդունել է, որ իրենք սխալ են։
Կոռուպցիան
Այ հենց այդ շփոթմունքների վրա է հիմնված լինում։ Ոնց է լավ, տեսեք, Մալացի Սեբաստիայի 75-ած աթորները, որը Ավինյանը ասեց, այդ շփոթմունք չկա, երբ որ ես դրա մասին բարձրաձայնեցի, եթե հիշում եք, ինձ էլ ասեցին պատասխանատվության են ինձ ուզում ենթարկեն ինչի համար, եթե ես կոռուպցիա եմ բացատրել, ես ճիշտ է, բայց վերջում դուրս եկավ իրանսը, այդ էլա շփոթմունք։ Ինչ, ինչքան դեպք լինում է իրանց մոտ, բոլորը շփոթմունք է, բոլորն ու մեղավոր են բացի իրանցից։
Կենտրոն վարչական շրջանից տեղեկացրին սալիկները չեն վաճառվում, պարզապես այլ տարածք էին տեղափոխվել, որովհետև Երևանի քաղաքապետարանին պատկանող տարածքներում տեղ չկար։ Հիմա այդ տեղն ազատված է եւ վերադարձվել են սալիկները քաղաքապետարանի տարածք։
Ուշագրավ լուրեր Ռուսիայից ԼԳԲՏ քարոզի մեղադրանքով գրախանութներից հեռացնում են Օսկար Ուայլդի, Մարսել Պրուստի, հանճարեղ Ֆեոդոր Դոստոևսկու և մի շարք այլ անվանի հեղինակների կոնկրետ ստեղծագործություններ, ընդհանուր հաշվով ավելի քան 250 անուն գիրք։ Հայտնի հեռուստալրագրող Եվգենի Կիսելյովին ներառել են ահաբեկիչների և ծայրահեղականների ցուցակում, չշփոթել Կրեմլի քարոզիչ Դմիտրի Կիսելովի հետ, Դմիտրին թերևս երջանիկ է Եվգենիի վերաբերալ այդ որոշման կապակցությամբ։ Այս ամենը ուղղակի կամ անուղղակի կապված է պատերազմի հետ։ Փոխադարձ սպանդը Ուկրաինայում շարունակվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինուժը հաստատում է օկուպացված Խերսոնում գտնվող զորավարժարանին հասցված հարվածը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 60 ռուս զինծառայող։ Միաժամանակ Կիևը կտրականապես հերքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի պնդումը, թե ռուսական ուժերը գրավել են Կրինկայի ուկրաինական կամուրջը։ Առնվազն 3 հարված է հասցվել ռուսական զորքերին, որոնք տեղակայված էին Նովայա Կախովկայի մոտ գտնվող Վարժարանում, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի հարավային պաշտպանության ուժերի խոսնակ Նատալիա Գումենյուկը։ Ռուսական կողմը դեռևս չի մեկնաբանել կատարված անկախ աղբյուրներին, առայժմ չի հաջողվել ինքնուրույն ստուգել տեղեկատվությունը։ Հստակ չէ նաև Կրինկա, ինչպես նաև Պոբեդա գյուղի ճակատագիրը։ Մոսկվան պնդում է, որ երկու բնակավայրերն էլ ռուսական վերահսկողության տակ են անցել։ Ըստ փորձագետների, այդ գյուղի գրավմամբ ռուսական կողմը ընդամենը 1-2 կիլոմետրի առաջ խաղացում արձանագրել, սակայն ռազմավարական հենակետ կապահովի իր հետագա գրողների համար։ Ուկրաինական ճակատում իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, հատկապես Ավդիևկայի կորստից հետո։ Քաղաքը գրավելուց հետո ռուսական զորքը միաժամանակ գրոհում է 3 ուղություններով՝ Զապորոժիայի, Խարկովի, Դոնեցկի մարզերում։ Կիևի համոզման Մոսկվան օգտվում է ուկրաինական բանակին արևմտյան սպառազինության մատակարարումների ձգձգումից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը 3 ազատությանը տված հարցազրույցում հավաստիացնում էր, որ թեև Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատում հետաձգվում է Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության փաթեթի հաստատումը, այլ երկրներ, այդ թվում Շվեդիան, Կանադան, Ճապոնիան, մեծացնում են իրենց աջակցությունը։
The good news is that just over the last few days we have seen big new announcements, for instance from Sweden with over 600.
Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ դաշնակիցներից F-16 կործանիշները ստանալու դեպքում Ուկրաինան նույնիսկ կարողանա հարվածներ հասցնել երկրի սահմաններից դուրս գտնվող ռուսական ռազմական թիրախներին։ Իսկ թե երբ F-16-երը կհասնեն Կիև, ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը դժվարացել է պատասխանել։ Ուղիղ 2 տարի Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժմանը դիմակայող Ուկրաինան, որն արդեն կորցրել է իր տարածքի ավելի քան 1/4-ը, ոչ միայն սպառազինության, այլև զինվորականների պակասի լրջագույն խնդիրների է բախվել։ Եվ եթե զենքի հարցում Կիևի դաշնակիցները պատրաստ են օգնել, ապա զինանձնակազմը իր բնակչության թվականակով 3 անգամ հակառակորդին զիջող Ուկրաինան ստիպված է սեփական ռեսուրսներով համալրել։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք Զելենսկու կառավարությանը կհաջողվի 500,000 մարդ ներգրավել զինված ուժերում, ինչպես պահանջում է երկրի ռազմական ղեկավարությունը։ Առաջարկը թեժ քննարկումների տեղիք է տվել Կիևը, սակայն բանակի համար պլան Բ չի քննարկում։ Ուկրաինայի նախագահ փոխարենը Գովեստով է խոսել զորքի ձեռքբերումների մասին։ Այո, անցած տարին մեզ համար մեծամասամբ բարդ էր, բայց այնինչ որ արվել է, իմ կարծիքով լավ աշխատանք էր։ Fox News ամերիկյան պահպանողական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Զելենսկին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։